Já, en hvernig var það voru einhverjir álagablettir þarna?
Já, það var álagablettir. En það var álagablettur þegar pappi bannaði þessum helga slá. Það kom að heilan vetur til hans alltaf, ég, eins og mér var kennt, önnur kindi var golfsótt en hinn var grá. Það var aukakindur. Og hann létta rétta, en það eru alltaf farnar á mótni. Svo hann bannaði Helga að slá þennan blett, ykkur staðar hann fjarlæga þegar Helgi slær blettin og segir ákvörðslóst þennan blett. Hann sagðist ekki, það var munandað, þetta var ólega bara loðin og mikill. Og þá nóttin eftir að blettur var slegin við úr og mekkjum fann að rakan, selstu krakkar eða slá úr heginu og það, nema hann misti þrjár kindur um nóttina. Það mun aldrei vissi hvað, hann vissi það, hann vildi bara ekki segja það. Og þá dreymdi mig konu sem kom til mér, mér sóttist búa í þessum, undir þessum bletti. Hún segir, illa fór Helgi að sínum sem hún var bannað að gera. Og nú var ég enga kindur. En svo dreymdi það eina nóttina, ég vakna bara, eins og ég sit hérna á stólum. Að þá var Helgi farin frá pappa og hann fór á svona bát og hann ætlaði ekki verið svona 12-14 tonna þegar það voru gerði þá út. Þá segi ég pappa mig dreymdi Helga, hann kom labbandi hérna inn gólfið. Við þekktum hann búin að vera svo lengi og það var eitthvað hann með lukt í hendi og hann bara skyrtin og bláu vesti. Allan hafi dottið út í nótt eða hvað. Hann fór hann á rúmanu hjá hann og syngd hann. Ég hefði krossmann fyrir að fór hann eftir, ég sá hann ekki. Kallinn er verið að gesta er vitt, þessi segir pappi. Jæja, hann fyrir frá söðurinni, kemur svolítið dapur til baka. Og ég segi, hann kom með þrjúleit, ég gætt á stóru, hann stór húsglukka. Og ég, hún var þrjú, sagði ég. Þá það færið upp þurfa að fara út Súndafjörði, voru konar nála Sauðanesinu. Og þá þurfti þeir að fara með lukt, sko, það var ekki rama komin bátana. Hann fara með lukt og hnýta henni upp í möstrið. Hann kom aldrei niður aftur. Og lýsingin eins og ég lýst hann, ég sá manni, var alveg eins. Hann sagði, tækið nú ekki vera klæðið sem ég geti verið frekar gott veður og fór á skýrstinu og bláu vesti, mann það. Það var hneft.
Það var það
Já. Þetta nú komið gott hjá mér, það ekki. Ég eitthvað hefur, svona illa gerður hlutur.
Hefur þið spáð fyrir hér? Hefur þið spáð fyrir hér? Já.
Já, ekki svo leysa. Hún gæði að spá hverja, hverja spáur maður.